halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba boggeena v o a somali dhadka subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis 22-ka bisha juun sanadka 2023-ka idaacadda saaka ee caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal idaacaddeenna aan idinkugu hayno waxaa ka mid a dhakhaatiirta muqdisho oo ka digaya khatarta ka dhalan karta daawooyinka ay dhallinyaradu u isticmaalaan maanduriye ahaan
khatarta ugu badanoo laga dhexli karaa waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan habdhiska neefmareenku si deg dega inuu shaqadiisi ku joojiyo ay dhacdo waxa loo yaqaan respiratory distress respiratory arresti wax la yihaha inay timaado marka respiratory arresti hadday timaadaan xaalad emergency waay qofku wuu u dhiman karaa si deg deg waxay ku dhiman karaa qofkii waayahan aada looga doodaa markasta dhibkoodii waa jira haddana dadkii isticmaalayay waa badan yihiin oo dhallinyarada ahay
ugu yaraan saddex qof oo ku dhintay miino la kacday gaari rakaab ah oo ka yimid deegaanka mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya waxaad kaloo maqli doontaan tartanka ciyaaraha ee gobollada dowlad deegaanka soomaalida oo ka bilowday jigjiga qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa balse waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka danjiraha maraykanka u fadhisa qaramada midoobay ambasador linda thomas greenfield ayaa magaaladan washington d c kula kulantay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud danjire linda thomas greenfield ayaa ku bogaadisay sida ay uga go-an tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dib u heshiisiin qaran iyo horumarada laga sameeyey howlgallada ka dhanka ah al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska danjiraha maraykanka linda thomas greenfield ayaa u caddaysay madaxweynaha in maraykanka ay ka go-an tahay inuu garab istaago yoolasha xilliga kala guurka amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya marka la gaaro bisha diseembar ee sanadka 2024-ka danjiraha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqday sida ay uga go-an tahay maraykanku inuu wax ka qabto cunayarida ka jirta soomaaliya iyadoo dul istaagtay ballanqaadkii maraykanka ee gaarayay ilaa 54 milyan oo dollar oo ahaa taageero bini aadamnimo oo dheeri ah oo ugu talagalay maraykanku in uu siiyo gobolka geeska afrika si wax looga qabto dhibaatooyinka abaaraha in ka badan 30 muhaajiriin ah ayaa loo malaynayaa inay dhinteen kadib markii ay degtay arbacadii dooni yar oo ay saarnaayeen oo ku wajahnay jasiiradda canaria dalka spain sidaasina waxaa sheegay laba koox oo u dooda muhaajiriinta kuwaasi oo dowladaha spain iyo marooko ku dhaleeceeyey inaysan waqti hore u istaagin badbaadinta rakaabkii saarnaa doonta kooxaha walking borders iyo lamphone ayaa sheegay in doonta ay saarnaayeen 60 qof adeega badbaadada badda ee spain ayaa xaqiijiyey in laba qof oo rakaab ahaa uu ku jiro ilmo yar ay dhinteen waxayna sidoo kale sheegeen in ciidamada ilaalada ee marooko ay badbaadiyeen 24 qof spain iyo marooko ayaan xaqiijin tirada dadka saarnaa doonta iyo weli inta lala yahay afhayeenka ururka walking borders ayaa twitterkeeda ku qortay in 39 qof lala yahay mana aysan bixin faahfaahintaasi ka badan halka kooxda kale ee alarm phone ay sheegeen in 35 qof ay badda ku qariqmeen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan aynu ku horeyno muqdisho xubno ka tirsan dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa sheegay in goobaha caafimaadka ay ku soo badanayaan dhallinyarada daawooyinka qaarkood u isticmaala maanduuriye ahaanta taasi oo waxyeelo caafimaad ay ka dhexlaan warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay ku soo badanayso dhalinyaro badan oo dawooyinka dalka la keenay
qaarkood oo isticmaalay inay maandoori ahaan u qaataan dhalinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa si joogta u isticmaala cirbada loo yaqaano daraama doolka taasay u adeegsadaan habaan ahayn qaabkii loogu talagalay sida uu ku waramayo doctor maxamed maxamuud fuje oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho
taramadool maxay tahay taramadool waa daawo xanuun baabiya kana mid ah qoysaska loo yaqaano opioids oo dhibaatadoodu ay tahay in dadku ay jirkoodu barto haddii waqti dheer la qaato dooskii ama qiyaastii loogu talagalana ka badan la qaato waa dhibaata ka imaan karta waa sida daraagiska waaweynka oo kale ayay ku gurubta marka qofku haddii uu ku xadgudbo oo maalmihii loogu talagalay ka badan qaato qiyaasta loogu talagalay ka badan qaato ogadu waa baranaysaa ogadu marka baraso ogadu waa u baahan tahay haddaad ka joojisid hal mar joojisid waxaa kugu dhacay waxa la yidhaahdo withdrawal syndrome oo mararka gobolkooda naftaada khatar geli kara oo inaad u dhimato ay khatar u tahay inaad u dhimato waa loo dhinta waa marka medical emergency waa in la tago cisbitaal la tago oo daraag kale lagu siiyo dhiigaaga muddo la siiyo lagaa dhaqo lagaa sameeyo haddaad daawooyin kala qaadatid iyadana way la falgeli kartaa oo dhibaato badan ayay kuu keeni kartaa matalanba wareer inuu kugu dhaco waada baabuurta wadi karayn inaad markaa istaagtid aad wareerto mara goolka matag la labo intaba waa leeda caloosha ku istaagta waa leeda neefta kugu cishoonta marka oogada hadday barato marka waa inaad maalin kasta siisid waxa ay rabtay haddaad sii weysid waad xanuunsanaysaa gabadha qaada waqtiga uurka ku jirta ee qaadata ee daraagaas addigtida noqoto uur hadday yeelato ilmahay dhashaa waa u baahayeen waa addigtid waa iyaguna
doctor axmed yuusuf guuleed oo ka mid a ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed ayaa sheegay in dhallinyarada cirbada daraama doolka isticmaasha ay wadaagaan hal cirbad taasoy ka iman karto halis kale oo caafimaad
daawada lafteeda xanuunka dhibka ay keenayso iyo dhibaatada ay keenayso ka duwan oo ah in la isku qaadsiiyo habka loo isticmaalahayo cudurada khatarta ee la isqaadsiiyo macnaha waxaan ka wadaa marka qaarkood waxay loo isticmaalaa in cirbad la isku mudo koox dhalinyaro meel wada fadhiisto meel wada joogo in ay hal cirbad wada isticmaalaan daawooyinka isku mudmudaan isku dhiidhiibaan taa marka waxay keeni kartaa haddii qaarkood ay qabaan cuduradan sida cagaarshow oo kale hepatitis oo kale noocyadiis kala duwan ama h i v oo kaleeto hal cirbadna la wada isticmaalahayo in ay suurtagal tahay in cudurkii ay isu gudbiyaan taana waxa weeyaan waa dhibaato kale oo bulshada kusoo zaa'ideyso ee ku badan haya cuduradan halistaha la isqaadsiiyo
marka laga soo tago cirbada daraama doolka ayaa dhallinyarada qaarkood waxa ay maandooriye ahaan u qaataan kiniiniga hurdada ee diyaasa bamka oo daawooyin kale lagu lifaaqay sida uu tilmaamayo xogeeyaha arrimaha bulshada ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed doctor cabdiweli axmed xiire
daawada diyaas bamka waxay ka tirsan tahay noocyada daawooyinka bensi diyasbins la yidhaahdo runtii waxaa loogu talagalay in qofka lagu dejiyo in hurdo lagu helo iyo in dadka qalalka qaba loo isticmaalo oo daawooyinka qalalka ay xoojido subanijism unoqoto marmarka gobolna daawooyinka wax lagu suuxaayo brindicationka la yidhahdo ay ka tirsan tahay marka daawadii sidaas loo isticmaalayo qofkii ama dejiye ama hurdo ama u isticmaalayo ayaa waxaa laga weecinayaa hadafkeedii ama indicationka asalka ay u taagneyd qofku wuxuu samaynaa dhallinyaradii marka waxay u isticmaaleen mid ka mida maandooriyaashay ku dareen sababta ugu dareenna waxay tahay xadkeedii xadka badan ayaa la isticmaalaya markii xadka laga badiyo haddii hal xabo kaniini laga laqi jiro toban xaba hal mar laga laqo waxaa laga yaabaa inay keento qofkii asagoon jiifin soona jeedin oo sarqaansan oo daroogaysan in la arko marmarka gobolna waxay ku xoojiyaan jaadka amase waxaan loo yaqaan ividriinka kuwaas waa stimulant waa stimulation ay samaynayaan excitation ay samaynayaan iyaduna waa inhibitoriya la yidhaahdaa oo hyperpolarization ay keenta hurday keena kuwaanana soo jeeday keenayaan markii laysku daro marka jif joogay noqonaysaa haddii marka labadooda laysku daro si joogta loo isticmaalo khatarta ugu badan oo laga dhexli karaa waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan habdhiska neefmareenku si deg dega inuu shaqadiisi ku joojiyo ay dhacdo waxa loo yaqaan respiratory distress respiratory arresti waxa la yidhaha inay timaado marka respiratory arresti hadday timaadaan xaalad emergency waaye qofku waa u dhiman karaa si deg deg waxay ku dhiman karaa qofkii waayahan aada looga dooda markasta dhibkoodii waa jiraa haddana dadkii isticmaalayay waa badan yihiin oo dhallinyarada ahay.
Isbitaalada magaalada Muqdisho ee la gaarsiiyo kiisaska la xiriira xaaladaha caafimaad darri ee ka dhalata dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ayaa waxaa ka mid ah isbitaalka Daarushifa oo qaar ka mid ah bukaanadii la geeyey ay ku geeriyoodeen, sida uu V O A u sheegay Dr. Cabdullaahi Nuur Cumar.
Kiisaskana soo maray inta badan waa badbaadaan. Waxaan isku daynaa dawooyinka inta badan waxa adag antidotkooda ama dawooyinka looga hortago wadanku waa ku yaryihiin, marka sidii loola tacaali karo baan isku daynaa in loola tacaalo. Kiisas noogu dhintay way jiraan oo hadda ka hor kays waxaa jira soo isticmaalay dayazbam, dawada loo yaqaano ilaa 15 xabaa, iyo dawo kale oo iyaduna loo isticmaalo sida dayazbam to kale lorazbam la dhaho oo ma aragtay 5 xaba mise 15 xaba miya adugu wax nooca. Marka kaysekaas oo kale waxaan xasuustaa kaysaskii drug abuse-ka ahaa inoo yimid istaalka aan badbaadin kari weynay, ma aragtay dhintay ayuu ka mid ahaa.
ugu dambeyntii guddoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey ayaa hoosta ka xariiqay in dawadu ay tahay midi laba af leh, loona baahan yahay in bahda caafimaadka iyo dowladdaba ay xil iska saaraan xakamaynteeda.
Daawadu waa midi laba af le weeye, haddii aan sidii wax u daaweyso ayay waxna u dili kartaa, u dhibaateyn kartaa. Daawadu marka wuxuu u baahan yahay nidaam iyo shuruuc loo adeegsado oo lagu kontaroolo. Daawooyinka qaarna waxa weeye waa qaar loo yaqaano mataqaana waxaa laga isticmaalo meelaha miisaska lagu gado, qaarna waa qaar xadidan ee loogu talagalay in laga isticmaalo isbitaal oy gacanta ay ku hayaan dad mas-uul ah loo yaqaano. Marka waa dhibaato aada u badan mooye, waxaan u baahan tahay in dadka oo dhan aada loogu istaago, hay-adaha sharciga aada loogu shaqeeyo, ciidanka nabadgelyada qolooyin waxaa jirjiray la dagaalama arrimahaasi oo si adiida ka tirsana, haddana ma jirto. Marka dhibaato badan bay ku haysaa dhinaca caafimaadka bulshada iyo dadka oo dhan, waayo dadkii waxaa haya dhibaato shaqo la-aan, dhibaato nololeed, balse waxaas isku moogeysiya ayay waxay isticmaalayaan daawadani. Isticmaalkaas waxay keentay arrin aada u khatara bulshadii.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Iraan 3 qof oo rakaab ah ayaa ku dhintay halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay miino kula qarxday gaari ay saarnaayeen oo markaasi ka soo ambabaxay deegaanka Mandheera ee Waqooyi Barkaaniya. Miinada ayaa la rumaysan yahay in wadada ay ku aaseen maleeshiyada Al-Shabaab. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo haya.
Qaraxani oo la aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab halkaasi ay ku aastay ayaa waxaa ku dul joogsaday gaari basa oo nooca mini baska loo yaqaano, kaasoo ka kici timid deegaanka Takaba ee degmada Mandheera. Waxaana ilaa haatan wararka deegaankaasi ka imaanaya ay sheegayaan in 3 qof halkaasi ay ku dhimatay, halka 5 qof oo kalena halkaasi ay dhaawacay ka soo gaareen miinadaasi wadada loo dhigay. Qaraxani ayaa gaariga waxaa lagula beegsaday inta u dhexeysa deegaanka Wargaduud iyo deegaanka Ereliya ka tirsan ismaamulka Mandheera. Guddoomiyaha countiga Mandheera Amos Bariba ayaa keliya noo xaqiijin dhacdada say dhacday, wuxuuna ku soo gaabsaday in haatani deegaanadaasi howlgallo ay ka wadaan. Wax faahfaahin oo dheeraadana kamuusan bixinin, balse ilayowa kala duwan ee xiriirada la sameeyey dhammaantood ayaa waxay xaqiijiyeen in 3 qof halkaasi ay ku dhimatay, 5 kalena halkaasi la dhaawacyay uu ka soo gaaray gaarigii mina baaska ah, oo 14 ka mid a dad rikaab ay ahaayeen. Haatani intooda badan hanfariir dartiis loola kala cararay isbitaalada kala duwan ee deegaanka Wargaduud ilaa iyo deegaanka Mandheera. Al-Shabaab ayaa dhacda noocan oo kala maalintii shalaytayd waxay ka geysatay deegaankaasi, halkaas oo ay ku dishay 3 ka mid a ciidamada booliiska oo ilaala ka ahaa bas. Dowladda dalkani Kenya ayaa sidoo kale waxay fashilinaysaa dhacdooyin kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ay doonaysay inay ka geysato qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalka Kenya. Kacdoonna dowladdu iyo shacabku ay sameynayaan waxay hakinayaan in dhacdooyin sixiga ay ka dhici karaan gobollada waqooyiga dalka Kenya. Wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in si rasmi ay gacan adag ugu qaban doonaan kooxda Al-Shabaab, wuxuuna u diray fariin adag:
marka ininka waxaad iga rabnaa un inaad garab nagu siisiin, inaadna garab istaagtiin, inaan dhulkeenna aan nabadgelya haddaan nahay dowlad aan ka henno, al-shabaab waa inaan iska reebno. Meesha shacabka uu kaco ma rabaan way cararayn. Raadiyaha ay wataan baan dhegaysanaa anaka u sheega. Ninkii ajada ashaabaa loo sheego, adigana meel baa u talisaa, ciidan baad leedahay. Aadan barana ciidamadii Kenya baa loo dhiibade. Aan isku imaana saaxib, webigii iyo dhulkii baa reeban da'diin. Niman yaroo afka xirteenaad yaa magaada niga bixinayin. Warraga iska dhiga sidii saalaxa ku sheega, tashada caawa. Nimankan caawa u taa dhalinyarada. Muqatiyaar soo muu, maxaa kuwan idoo madan bay niga fiicanyiin.
Tani intii kooxda Al-Shabaab gudaha dalka Soomaaliya qaybo ka tirsan looga taagroonaaday gudaha dalkani Kenya dhacdooyin xigaayay ka geysanayeen isku celis ilaa iyo 22 qof dad kor u dhaafayana badankood u badan ciidamada amnigana waxay ku dileen qaybo badan oo ka tirsan deegaano hoos dhac deegaanka Laamu, Garissa, Wajeer iyo Mandera oo inta badan deegaanada xuduudda la leh dalka Soomaaliya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa isku dayaya inuu si u adeegsado si walba oo awoodo inuu ka miro dhaliyo booqashada uu toddobaadkan ku joogo magaalada Washington DC hoggaamiyaha dalka Hindiya Narendra Modi. Ra'iisul wasaaraha Hindiya iyo madaxweyne Joe Biden ayaa ka wada hadli doono arrimo badan oo ay ku jiraan sii xoojinta cilaaqaadka labada dal, arrimaha Shiinaha, colaadda Ukraine iyo qodobo kale. Wariyaha VOA arrimaha aqalka cad uga soo waranta Anita Powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay Sahre Ciidla Nuur ayaana noo haysa.
Hoggaamiyaha dalka India ayaa si weyn loogu soo dhaweynayaa dalka Mareykanka iyada oo loo dhigayo rooga cas xilliga uu booqashada rasmiga ah ku imanaya Mareykanka. Meelaha uu booqanayo waxaa ka mid ah magaalada New York, xafiiska Oval Office-ka ee aqalka cad iyo fadhi wada jir ah oo labada aqal ee Congress-ka oo uu ka qaybgalayo. Diblomaasiga ugu sarreeya dalka Mareykanka ayaa sheegay in labada dal ay wadaagaan xiriir gaar ah. Labaduba waxay sidoo kale aad uga walaacsan yihiin damaca military ee Shiinaha ee sii kordhaya. Hindiya waxay kula dagaalameen Shiinaha xadka ay la wadaagaan labadaasi dal. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa arrimahaasi ka hadlay.
We see this defining relationship as a unique connection between the world's oldest and largest democracies with a special obligation now.
Waxaan u aragnaa in xiriirkani uu yahay mid qeexaya iskaashi gaar ah oo ka dhexeeya dimuqraadiyadda adduunka ugu da'da weyn iyo tan ugu ballaaran, iyadoo waajib gaar ah ay hadda tahay inaan muujino in dowladaheennu ay wax u qaban karaan oo ay awood u siin karaan dhammaan muwaadiniintayada.
Miiska waxaa saaran doodo culus oo ku saabsan xifaaltanka ugu xoogan India iyo China oo ku saabsan dagaalka Ukraine iyo iskaashiga tiknoolajiyadda istaraatiijiga dhinaca difaaca tamarta iyo isgaarsiinta. Rick Rosso oo ah falanqeeye arrimaha Hindiya aad u xoga qora ayaa sheegay in wadahadalladii uu la yeeshay aqalka cad ka hor booqashadiisu ay muujisay inay rajo weyni jirto. Waa kan Richard Rosso oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah.
They think they've got a lot of serious concrete deliverables that'll move the relationship to a new level, and a lot of those are really kind of focused on defense as well as critical and emerging technology, so I think those are going to be the two areas.
Waxaan u maleynayaa inay heleen waxyaabo badan oo dhab ah oo la taaban karo oo xiriirkooda u gudbin kara heer cusub, iyadoo meelo badan runtii diiradda laga saarayo sida dhinaca difaaca iyo dhinaca tiknoolajiyadda oo muhiim u ah. Waxay ila tahay in meelahaasi ay u badnaan doonto, laakiin waxay u egtahay dhinac walba inuu faa'iido yar heli doono.
Labada ummadood ayaa ku kala aragti duwan arrimaha muhiimka ah qaarkood. Waxaa xusid mudan in Ra'iisul Wasaare Narendra Modi uu ka cagajiidayo in uu xambaareeyo Ruushka oo ah isha ugu weyn ee saliidda iyo hubka ee Hindiya. Aparna Pandey waa agaasimaha hindisaha mustaqbalka ee Hindiya iyo Koonfurta Aasiya ee machadka Hudson.
But the Biden administration has been willing to ignore that or overlook that. There are many who say that India should sort of support the US
maamulka Biden wuxuu qarka u saaran yahay inuu iska indhatiro arintaasii ama uu ilduufo. Waxaa jira qaar badan oo sheegaya in Hindiya ay tahay mid ka mid ah taageerada Mareykanka iyo xulufadiisa haddii ay dhacdo duulaan lagu qaado Taiwan. Hindiya waxay ka fogaatay nooc kasta, waad ogtahay nooca taageerada ama arrin kasta oo ku saabsan tallaabooyinkaasi, sababtoo ah Hindiya ma jeclayn in laga qaybgeliyo arrinkaasi midkoodna. marka waxaa jira meelo ay ku kala duwan yihiin, laakiin maamulka Biden wuxuu isku dayay inuu yareeyo khilaafaadkaasi ama waxa ay ku kala aragti duwanaan karaan.
Sidoo kale waxaa jira arrimo taagan oo ah kuwa ku salaysan xuquuqda aadanaha. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ixtiraamka Moodi ee xuquuqda aasaasiga ah ee aadamaha iyo ta siyaasaduba ay si muuqata u sii xumaatay sannadihii ugu dambeeyey. Aqalka cad ayaa sheegay in xuquuqal insaanku ay mar walba qayb weyn ka yihiin wada xaajoodka diblomaasiyadeed. Laakiin Biden ma ka hadli doonaa mowduucaasi xasaasiga ee dul hoganaya ra-iisul wasaaraha Hindiya? Waa kan mar kale, Rosow.
I think at the end of the day, this is something that's going to be conveyed most likely privately behind the scenes by the president. I don't think they're going to do any grandstanding about this because they do want to make sure that the positive areas of the relationship aren't impeded by, you know, making some...
Waxaan u malaynayaa in ugu dambeyntii arrintani ay u badan tahay in si gaar ah loogu gudbin doono daaha gadaashiisa. Uma malaynayo inay samayn doonaan wax weyn oo arrintani ku saabsan sababtoo ah waxay rabaan inay hubiyaan in meelaha wanaagsan ee xiriirka aan la carqaladaynin. Waad og tahay saameynta ay yeelan karto haddii dhinac ka mid ah uu ku dhawaaqo. Dhanka Moodi waxaa jira walaac weyn oo laga qabo xaaladda xuquuqda aadanaha ee Hindiya, laakiin waxaan u malaynayaa in si gaar ah looga wada hadli doono. Waxaa kaloo jira xoogaa tuhun ah halkaas.
Biden wuxuu marti gelin doonaa casho heer qaran ah oo la fidinayo fiidnimada Khamiista, taasi oo lagu maamuusayo booqashada wafdiga Hindiya. Aqalka cad wuxuu keenay cunto kariye caan ah oo ku takhasusay cuntooyinka ay khudaartu ku badan tahay.
Warbixintaasi waxaa noo diyaarisay wariyaha V O A ee aqalka cad Anita Powell, waxaana soo jeedinaysay Sahre Ciidla Nuur. laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan. Subax wanaagsan mar kale. Haatanna jigjiga. Waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ka furmay tartanka tobnaad ee ciyaaraha kubadda cagta oo dhex maraya ilaa 11 gobol oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida. Tartankan ayaa lagu daahfuray ciyaar dhex martay xulalka gobollada liibaan iyo erer, waxaana tartankan uu socon doonaa muddo hal bil ah, sida uu ku soo waramayo wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata.
tartankan oo ahaa tartankii tobnaad ee ciyaaraha kubadda cagta 11 gobol ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa ka furmay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga, waxaana tartankani lagu furay labada gobol ee kala ah liibaan iyo erer, iyadoo ujeedada tartankan ay tahay mid loogu talagalay in dhalinta ay isku bartaan, sidoo kalena ay dhex marto isjacayl isbarasho dhalinta dhexdooda ah. Haddaba maxamed mahdi waa wasiirka xafiiska dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad deegaanka soomaalida, waxa uuna idaacadda v o a uga waramay furitaanka tartanka ciyaaraha gobollada deegaanka ee tobnaad, isagoo sheegay in ujeedada tartankani ciyaaraha ay tahay sidii loo abuuri lahaa dhalinta dhexdeeda isjacayl isbarasho iyo weliba isdhexgal.
tartankii kubadda cagta ee 11 gobol ee deegaanka soomaalida ayaanu furnay, waana kii tobnaad gobollada deegaanka soomaalida. Sidaad ka horeysaan, muddo toddobaad ama laba toddobaad ka hore waxaa dhammaaday tartankii maamul magaalooyinka, iyadoo haddana qorshaha siduu ahaa tartankii gobollada 11 gobol ee deegaankeena soomaalida uu tahay halkan jijiga inooga furmay jijiga stadium. Ujeedada laga leeyahay waxa weyne dhalinyaradu isku arkaan, isku bartaan, isku dhex argalaan, isjacayl iyo walaaltinimo ka dhex aburanto, midnimo ka dhex aburanto, islamarkaana hadafka guud uu yahay wadajir iyo midnimo iyo isdhexgalka dhalinyarada. Marka guud ahaan si wanaagsan buu geed socodka ciyaaruhu inoogu socdaan. Waxaa lagu furay tartanka labada kooxood ee gobolka liibaan iyo gobolka erer.
Sidoo kale wasiir maxamed mahdi ayaa dhalinta ku booriyey inay anshaxa ilaaliyaan muddada uu socdo tartankan ciyaaraha.
Wuxuu inoo socon doonaa muddo bil ku dhow, inoo socon doonaa hadii la yidhaahdo. Waxaan rajaynayaa inay anshaxa iyo akhlaaqda ilaaliyaan, islamarkaana shuruucda iyo nidaamka ay ilaaliyaan, is ixtiraamaan. 11 gobol hal gobol baa ku guuleysan doona koobka, dhammaan 11 kale waa laga guuleysan doonaa. Marka in kooxdii laga badiyaa ay ku qanacdo, islamarkaana ay qolada kasoo horjeeda u hambalyeyso oo ay tiraahdo waad naga fiicnaadeen xadaarad halkaa intaa leeg in la gaadho ayaan ugu talagalnay. Marka waxaan rajaynaynaa in ciyaaruhu insha allah si wanaagsan inoogu dhammaadaan.
labada kooxood ee ciyaaraha lagu bilaabay ayaa waxay soo bandhigeen intii ay ciyaartu socotay ciyaaro aad u qurux badan, waxayna koox walba isku dayeysay inay kooxda kale ka badiso. kooxda ka socotay gobolka liibaan ayaa waxay heleen laba fursadood oo gool kulaag ah, balse uma suuroobin inay ka faa'iidaystaan. isla qaybtii hore ee ciyaarta inta ayna dhammaanin ayaa waxaa gool dhalisay kooxdii ka socotay gobolka erer, waxayna kooxdaasi gobolka erer ciyaarta ku hogaaminaysay goolka ay dhalisay ilaa daqiiqadii 80aad kadib markay ciyaartu ka dhiman tahay 10 daqiiqo ayaa kooxda gool barbardhac la yimid kooxda gobolka Liibaan taasoo ka dhigtay in ciyaartu ay ku soo dhamaatay barbardhac hadoo markii ciyaartan ay soo dhamaatay ayaan dareenkooda wax ka weydiiyay qaar ka mid ah ciyaartoyda labadan kooxood
magacayga waxa la dhahaa Maxamed Saxane gobolka ererna aad buu soo adkay anaga sidoo kale kulay anaga waxaan qasaarnay laba penalty qasaarnay inkastoo guusha aan rabnay haddana guushii maan sa helin insha Allah inkastoo ay group tahay haddana insha Allah ciyaaraha dambe inaan badino aan ku soo baxnay rajaynay ilaahay duurad ciyaartan barbar ku dhamaatay ma insha Allah sanadkan waa uu soo talgalin ciyaarta in badan waxa dhaal ciyaarta ugu horeysay in barbar ku dhamaatay ciyaaraha xigana kulay insha Allah guul ma sii wadan ilaahay koobkan qaan ilaahay duurad
ciyaartan lagu furay tartanka ciyaaraha gobolada dawladda ka Soomaalida ee dhaxmartay kooxaha gobolka Liibaan iyo Erer ayaa waxa garoonka ka soo qayb galay taageerayaasha labada kooxood isku soo duubo tartankan ciyaaraha tobnaad ee kubada cagta ee gobolada dawladda ka Soomaalida ee ka furmay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa waxa uu socon doonaa sida la rajaynayo muddo bil ah Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Mahadsanid Maxamed markana dhageysiyaal dhinaca kalmahaysa waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka Sahal Jaama codkaasi sahal jaamac wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii subaxnimo oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.